berri duen txuleok, hementxe jarraitzen dugu metropoli foralean, baina orain dantzan. Dantzan eta dantzan, goxuan saltzan diskoaren musikarekin, eta honetaz gozatzen, goxuan saltzak kontzertua eskainiko baitu, heldu den asteazken honetan zentralen. Zazpiterritan irekiko dituzte ateak, zortzitan hasiko da emanaldia, eta hor, ba, bigarren diskoaren aurkezpena eginen dute. Urak eginen du bide izenekoa. Eta honetaz hitz egiteko gurekin, ba, goxuan saltza taldeko kide bat, Xanti Etxeberria, egunon
denei.
Zer modu zaude?
Ongi. Aste burua pasa dugu eta astelena, oi, entzuten dugu zara, funtzionariako ezala, ja prestemen martxarako, oi.
Ze poza, astelen goiz batean olako musika entzutea eta gainera euskeraz.
Bai, ba, horrein badugula entzun gai diska berria eta, bueno, sarean badela bain beste musika, ba, entzun dezagun.
Bai, ze gustora. Aizue, bueno, goxuan saltza taldea. Bueno, jendeak ja esagutzen zaituzte, ederki ongi, baina kontatuko diegu nolako talde txarra zareten, ba, tropa ikaragarria handia eta gainera, horre, bueno, nasketa interesgarri bat egin duzu talde horretan. Kontaiguzu, talde kolombiar euskalduna eta
hoi da, ala gara, ba, musikari Elkartu ginen duela lau bat urte, musikari kolombiarrak salsa jotzen adituak zirenak, gero nafar batzuk ere urteak zera matzatenak haiekin salsa jotzen, eta gero beste batzuk hasi ginenak hor. Zaleak ginen, baina jotzen ez egin adituak, baina hasi gara, eta horre gara, gustora, ba, talde handia da, baina salsa orkesta batek alaskatzen du, ba, perkusioiole hiru behar dira gutxinez, abeslariak ere hiru, aizezkoak bost, pianoa, basua, ba, behar da, okay. Taldea montatu behar da.
Boa, futbol ekipo bat baino handiagoa, ez? Eta zenbat zarete, amalau?
Amalau, eta amairu edo amalau egoten gara kontzertutan, eta bai, errugbia kasik egin genezako.
Aizu, eta nola izan zen, ba, hori, ba, taldea eratzea, ze, gau, hasi ziren batzuk, ez da, salsa jotzen, eta kolombiarrak jatorri, hemengo jende batzuekin eta nahastuz, eta gero, nola baita, euskaldun kuadrilla bat sartu zineten hor, Julen Leuza, eta bar, zuzeu, beste batzuk, nola izan zen hori? Aizu, gustatzen zaigu salsa? Zergatik ez dugu zerbait elkarrekin egiten, holako zerbait?
Oh, ja, ba, pixkat entzunez edo ezagutzen genuen hizkuntza bat, gero jotzen menperatu behar, eta gero sorkuntzarako ere beste urrats bat eman behar da, ez? Pixkat ulertu kanten estrukturak, zein izaten den salsaren kodea, eta gero gure ganatu, eta gure bersioa atera pixka bat, eta Oida gure lana eta jolasa ere batzutan eta oida.
Bueno, zuek punta-puntako musikariak zarete eta asko dakizue, baina salsa. Salsa bakarrik edo gauza gehiago jotzen duzue. Teknikoki ez dakit batxata, kumbia.
Bai, batxatarik ez dugu momentuz, baina kumbia bat sartu dugu diska hontan, bolero bat ere bai eta baina dena da salsa nire uste, azkenean salsa hori da, ritmo latinoen nasketa. Eta gurea doble salsa, nire euskeraz.
Salsa bikoitza. Orduan salsa hori da, ritmo desberdien nasketa edo nola definitzen da salsa?
Bai, ala, jatorriz, bueno, ritmo indartsuena salsa deitzen dugunean entzuten dena son kubatarraren ondorengoa da, ez? Piskat, tresnak aldatuta, piano gehiagorekin edo perkusioak gauzatzu finkatuta, baino bai, nasi, salsa deitu zutenean New Yorkeko musikariek eta nasi zuten Puerto Ricoko saiatu ziren ere nazten Brasilgo herrimoren batekin, nahiz eta ez zuen hainbeste kuajatu, baino orduan bai, kumbiak eta ere salsa barrenean sar daitezken, salsa kontzertuetan erre sartzen dira. Bai.
Eta kumbia nolakoa da edo zer da edo
kumbia berez Karibe kolombiarreko erritmo bat, baino gero edatu zena ere mundu latinoamerikanoan oso azkar, Perun, Argentinan asko egiten da, Mexikon ere uste dut, eta gero Europara ere azkar zabaldu zen, Iberiar penintsulan eta ere.
Bai.
Guretzat agian ez dut esanen karratuago denik kumbia originala, baino gero bai eginda pixkat erritmoa batera eramaten da, eta agian guretzako arrakasta horreatik ere badu. Kumbiak uh-huh. arrakasta handia izaten nahi du bai.
Kanpotik ikusita ez dakigunontzat dena da berdina, ez? Musika latinoa eta bai. Dantzagarria eta gaina oso zaila dantzatzeko. Zuek kantariak eta dantzariak zarete ere bai, ez? Ikuskizunetan zuek ere
bai, musikaria
mugitzen zarete.
Bai, abeslariek egiten dute ja, bai, ez da koreografia erdi prestatuak, erdi ateratzen zaizkienak. Eta besteok saiatzen gara mugitzen ere. Gero jo eta mugitzea aldi berean ere hotzan ez da errexena. Asi que saiatzen gara beintzat jotzea ongi egiten.
Bueno, zure kasuan gainazuk basua jotzen duzu, igual dantza egitea basuarekin komplikatua.
Bueno, orain makil kontrabajo elektriko batera ematen dut eta horrekin saiatzen gara, baina bueno, dantza uzten dugu normalean kontzertu ondoren egiteko bai.
Eta zuei gustatzen zaizue, noski da, salsa dantzatzea eta
bai, nik uste dut behar dela, hain batean behintzat zerbait musika, dantzarako musika bat dominatzeko edo barneratzeko, ikasi behar da musika dantzatzea.
Usta, baina ikasi behar da asko, ez? Uf, bai. nik oso zaila ikusten dut, bai, bueno, tira.
Bai, baina astea da kontua.
Bai, eta zaletasun handia dago, hori bai. Ere bai, eta bai. Toki asko dago ikasteko, eta inzuzen ere zure kontzertuetara gero hurbiltzen dira, dantzan ikasten ari diren pertsonak, ez da?
Hurbiltzen dira, eta pistan tokia izaten esan nahi dut espazioa eta dagoenean aurrean eta hasten dira dantzariak akademietakoak eta aztu oso dantzarionak eta baita hien herrialdetatik etorri Latinoamerikatik etorriak eta dantzan hasten direnean sortzen da girona bai.
Zuen kontzertuetara nortzu joaten dira? Akademietan dantzan ikasten ari direnak?
Gero entzule hola Euskal komunitateko entzule desente ere. Gasteizen eman genuen kontzertu aretoan eta bazen jendea bai aurreko diskako kantak kantatzen eta bai giroa sortu zen eta gero ba latinoak ere hurbiltzen dira eta hor sortzen da dantza giroa eta kantatzeko giroa ere pixka bai.
Aizu ba kontzertu gutxitan gertatuko da nasketa hori, eh? Ze polita, integrazioaren aldetik handiot, bai. Interesgarria, ez?
Bai. Hala ematen da gure taldean hala eman da, ez? Behar genuen elkartze hori eta musikak albidetzen du askotan.
Bai, nik uste dut integrazio politiketatik eta ezakit diru laguntzaren bat edo zerbait jaso beharko zenuketela.
Jaso beharko nukena.
Egiten ari zareten lan horregatik.
Ala balitz, ona.
Oida, ze elkarrekin dantza egiten duen jendea, bueno, pues adiskidetu egiten da, nola baita esateatik,
ez? Bai.
Oida. Aizu, kontaiguzu, bigarren diskoa, urak eginen du bide. Hemen zer apostua egin duzue ja zuen konposizioak gero ta gehiago egiteko garai batean lehenbiziko diskoan batez ere bertsioak, ez?
Bai, lehenbiziko diskoan izan zen erdi hola bertsioak eta batzuk ere euskaldundu edo gure ganatu eta alaman genituen eta orain bai diskan 10 kantutik 8 gure idazlun batik atereak bai.
Eta zeri buruz mintzo zarete?
Ba, bada kantu ezagik soziala hori, ba, satirikoa, entzun dugun hori funtzionarioena, funtzionarioa denak esaten du, aldatu behar dugu mundua, baina gero denek funtzionario izan nahi du, erosotasuna bilatu, eta badakantu hori, badira barne gogo eta ere egiten dutenak, ba, kumbian eta boleroan adibidez, bizitzaren eta maitasun edo adiskidetasun historioen gora berak, buruari ematen dizkegun bueltak errotarin eta pixkat, oi, denetarik.
Bai, entzunen dugu pieza bat, hau, entzuten ari garena zein da?
Hau da, Juego de Amor, hau, kantu hau, Dani kantatzen du, eta maitasunari buruz kantatzen du, nola ez?
Dani, Kolombiarra?
Hori da, Bizkietako bat.
Gaztelaniaz eta euskeraz kantatzen duzue, ze proportziotan?
Ba, diska hontan, atera da erdi gutxi gara, agian bat gehiago gazteleraz, baina hori, saiatzen gara, pixkat denetarik egiten, eta alataratzen zego. Idazle batzuei, Klaudiak egiten du bietan, gero, ba, nik idazten badu egin euskeraz egin nuke, gero biskiek edo laguntzak baditugu ere gazteleraz, taldea ala da, mistoa da.
Bai, bai, bai. Hola, proporzionala, genero kontuetan oso proporzionala, ez da, ez, goxoan salsa. Amairu gehi bat, zarete, amairu gizonezko, eta Klaudia Rodriguez hortxe.
Baina, lider gisa ere ona dugu Klaudia, asik ez.
Ba, bai, bai, Klaudia oso lider ona da, eta kantari bikaina zalantzari gabe. Dena den hori zer da egitura klasikoa salsa taldeetan, emakume bat kantari eta gero musikariak gizonezkoak edo
askotan gertatzen den gauza bada, bai. Aldatzen ikusiko duguna ala den mintzat, baino bai, mo askotan ala izaten da perkusio joleak eta badira orkestra ere emakumezkoak, ez da hori gutxi itxi behar, baino bai, tamalez ere inguruan musikari asko, behintzat ritmo hauetan usatuak gizonak izaten da, eta emakumeak baditugunak ere, baino harrapatzen zaiak ere.
Bai. Aizu, eta nola moldatzen zarete entxeguak eta egiteko, tropa handia zaretelako?
Bai, ba, orokorre, normalean egiten dugu base edo, bueno, sekzioka egiten dugu, ba, izeak elkartzen dira haien aldetik, abeslariak haien aldetik ere, gero gure erritmo basea ere bestetik, eta gero egiten dugu kontzertuen, ba, kontzertuan aurreko aste hortan egiten dugu ensaio orokorra, eta hor pixka ja dena ja puntuan jartzen. Bai.
Diskoa noiz atera zen, zehazki?
Ba, atera zen, hilabete honen hasian, martxoak lehenean atera zen. Aurretik atera genuen errotari kantua, izan zen aurrerapena, eta gero orain ja atera dugu ja dena jarri dugu entzun gai.
Bai, hor barna irakurri dut, ego berritan aprobetsatu zenutela gehien bat elkartzeko guziak, noski hemen etxean zeundeten ez guztiak gutxi gora bera, bai, entxegoak eta grabaketak eta egiteko, ez?
Bai, bueno, diska erdia, esan behar da, iaz grabatu genula, iazko uda aurre horretan grabatu genuen bost kanta, eta gero beste erdia uda eta udazkenen konposatu eta negu hontan grabatu da eta oinatera. Sin llegar a ver,
ahora veo que mira, que pienso. Zea hotx polita duen Klaudiak, eh? Eta oso egokia, ez? Estilo honetarako?
Bai, ari da gailentzen ikustu dute Euskal Herrian, ja, ari da hartzen Klaudiaren ahotsak ja fama bat, ba, salsa kanta eta salsa taldeen artean. Eta bai, eta gainera idazten ere hartu soltura pixkat, eta ari da kantu sakonak eta sonak egiten, bai.
Bai, nola egin duzuen lan hori? Norenak dira letrak edo nork idatzi ditu?
Ba, letretan taldekidek idatzi dute hola kantu bana, Klaudiak bien ditu, abeslariek esan ditu. Eta gero laguntza izan dugu kanpotik ere. Funtzionarena Iñaki Sagardoik idatzi zuen, Celestinok ere idatzi dugu Valor de Uso, eta beste moldaketa bat ere Ekine Izagirre presoiaren olerki bat ere moldatu zuen, eta Tipitakokoak ere idatzi zuen Libelula kantua, eta hori, saiatzen gara elkarlana egiten ere, ba, musikariok musika idatzi, Leuza eta David Lotero aritzen dira gehien bat, eta gero kanpoko idazleekin eta ere parte harremana egiten.
Horixe, ba, talde berezia zarete, Nafar eta Kolombiarrak horre elkarrekin, eta, bueno, zuek alegin egiten ari zarete, salsan ikasteko eta hori guztia, Kolombiarrak ari dira, ez dakit, euskaltegian euskaraz ikasten, eta hola, edo
euskaltegian ez dut uste, baino, bueno, gurean saiatzen gara bizkaldoi txertatzen ere, kantatzen dute euskeraz, agian guk idatzi eta gero proposatzen diegu letra haiei, eta haiek moldatzen dira, bai, euskeran eta hartu dute bai soltura pixkat.
Hombe, somatzen da belarri fina dutela.
Bai. Belarria dute, eta ohitura ere kantak interpretatzen jakiteko, eta ari dira, eta gero euskarazko, bueno, hoi beti sortatzen da, ez? Ba, euskaldunak ari gara Kolombiako gauza batzuk ikasten, eta haiek euskarazkoak ere, ba, gero txistetik asko deretortzen da, ez? Ba, kor pregoi bat agur esatea, eta bain, agurtzeko ere izaten, bueno, agur esatea, bai, gero arte, onki dago, bai.
Aizu, eta ze asmo duzue, orain, bueno, esaten ari garen bezalaxe, aste azken honetan zentralen, diskoa berriaren aurkezpena, eta gero zer bira bat edo konzertu sorta bat, baduzue edo nola?
Bai, ba, egin aurten egin du, hau diska aurkezteko Gasteizen egin genuen kontzertua, zentral aretoan egin du aste azkenan, eta gero Donosti egingo du maiatza hasieran, maiatzaren hiruan, okerrez banaiz, eta... Oiek izango dira diska aurkezpen hola aretoetako ofizialagoak, eta gero egingo ditugu ja herriak, ba, hola, jaialdi edo herrietan antolatzen diren kontzertuetan hori egingo dugu ja gure udaberri eta udako bira edo bai, diskaren bira bai.
Eta ze izaten dira jaialdiak, herrietako festak, zekau, musika dantzagarria eta horren alaia eta beroa aproposa da, ez, udako gauetarako?
Hoi da, ba, askotan, bai, herrietan, hola, herri pixkat tokatzen zaigu herri pixkat handixagoak, txiki txikietan eta zaila da lako talde handia eramatea, baino bai, larun bat txaldeta gauak edo igandetan ere jo izan dugu asko, eta bai, giro ona sortzen da, musikaneko berria izaten da herri batzutara hainbeste zentzuna, eta dantzariak elkartzen dira, eta kuriosoak ere, aberzea hori zer den, eta...
Bai, eta polita, alaia, baina zuek zaintzen duzu asko puestan estena hori, ez, jazkeraren aldetikan, eta nola zuazte denak berdin jantzita, ez?
Bai, bueno, saiatzen gara gehiegi ere, igual ez seriotzen, izaten du batzutan kontzertu batzuk erakitzen, bueno, enten joango gara denak beltzez, o kamisa txurikin, ola txukun-txukun, baina udan ere txuri, bai, saiatzen gara pixkat hori azkenan hainbeste musikari bestela agian narraro sorta daiteke edo, bueno, eramaten patroi batzuk edo bai.
Aha, ze polita. Eta ze gustatuko litzaizueke Euskal Herrian barrena, Euskal Herritik kanpo ere egitea emanaldiak, ezakit Kolombian tur bat esate baterako?
Hori ona litzateke, bai, bai. Kolombiarrek gozatuko lukete haien herrira itzuliz jotzera eta hemengo zera orkestera. Momentuz, hemengo etxean oso gustora gaude ere. Beti sortatzen bada kontzerturen bat kanposiago, ba, gustora egiten da ere. Momentuz, Euskal Herrian ditu jarrita gure harritamen da.
Bueno, eta gainera, 14 pertsona ados jartzea, ez? Bai. Kontzertuak eta egiteko eta erraxa izanen. Bai. Lankontuak eta dela eta.
Bai, bai, sortatzen da gero talde askotan aritzea edo beste lanen bat izatea norbaitek eta... Hortan praktikare badu, beti badu kontakto, la agendatxo bat, kontakto ekstrakin reforzoak edo ditze ditugunak. Bai. Bueno, beti faiatzen badu, jendeia aditua eta horretan ja...
Ordezkoak.
Ordezkoak, badakigunak ongi ginen dutela eta hola ere ongi ateratzen da. Berazea, ateratzen bada Kolombian edo Venezuelan edo kanzerturen bat, eginen dugu.
Aizu, pare bat hilabete, bueno, pues eginen dugu, ez da, Ameriketako bira, zergatik ez?
Bai, bai.
Aizu, esatezu, zenbat taldetan aritzen zara orain aldi berean edo?
Bueno, taldeak, ez da, kontatzen aldiren proiektuak edo...
Proiektuak edo formazioak edo...
Bai, bada Gasteizko Josu Izagirre kontrasibileak esaten, bueno, jazz munduan ibiltzen musikariak jazz ditu taldea kontatzen ez, bueno, pixat. Momentu bakoitzan ateratzen diren proiektuekin, ba, normalean gehienei baietzer esaten esietzen gara, eta hoiekin aurrera egiten, eta konpaginatzen, ba, ezagit, bost pasei talde, eta kontzertu puntualak ere bai, eta... Ba, gure bizia.
Bai, bai, bai. Eta, komposatzera animatzen zara ere bai?
Bai, saiatzen naiz. Hor, ensalada handi bat izaten dut buruan, ez? Beti ritmoak, hangoak eta hemengoak nasi nahi, eta... Baina, bueno, bai, bada, ari gara zerroitetan hortan ere.
Aha, zeinen ongi. Beste kantu bat adituko dugu ja despedida moduan, ongi ditzen bat zaizu, zein aukeratuko dugu?
Ba, gustatuko litzaidake kantzutea Zulo txikitik begira kanta.
Zulo txikitik begira kanta, eta...
Ba, Ekin Izagirre presoiak idatzitako olerkia, eta hori musikatu dute, eta Claudia kantatzen du, eta... oso txukun iruditzen zaik ditu dela, eta sakona, alaia da, baina aldi beran sakona. Aha. Itzaketa bai.
Horixe. Gozuan salsa taldearen disko berria, badugu ja kalean urak eginen du bide, eta gogoratu, zentralen, asteazken honetan, sortzietan, horren aurkezpen.
Barkatu, sortzietan Reimi hasiko da, lokomotora berotzen, eta behatzitan hasiko da, ja, orkesta.
Ados.
Azpitatik aurrera horri zanen gara.
Hoxe, ba, Xantietxe berria benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta zorte hone izan, disko berriarekin eta zorionak.
Eskerrik asko zuei.
Mil esker. Eta zulo txikitik begira hautatu dugu gaur gaurko abesti bezala. Zarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan. Metrópoli Forala.
volviéndote a ver y pensando que eras diferente. Extrañaba tu boca, tu pelo y tu bella sonrisa.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Bai.
Beatokiak hizkuntza eskubideen egoera aztertzen duen iazko datuei dagokien txostena. Eta honetaz hitz egin daiko genuke datozen minutuotan hemen gurekin daukagun gonbidatuarekin, Agurne Gaubeka, Beatokiko zuzendaria, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei, gonbidapenagatik.
Eta, bueno, ba, datuak erakutsi zenituzten lehengo egunean, txostena aurkeztu zenuten, eta ezakit, igual lerroburu nagusi batetik abiatzearen, gero murgilduko gara atal, eta informazio guzia emanen dugu, baina laburbilduz, zer esan daiteke azken 10 urteotan, ezer gut.